COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pendentes das tarefas de rescate da tripulación do Argos Georgia, un palangreiro con bandeira de Malvinas, tiña 27 tripulantes a bordo, deles unha parte eran galegos. Segundo fontes consultadas por COPE, a lo menos tres son do concello coruñés de Ribeira. Solicitaron axuda por unha vía da auga cando estaban a 200 millas das Illas Malvinas. A información da que dispoñemos agora mesmo é que están agardando en balsas salvavidas. Medios marítimos e aéreos participan no rescate. E hoxe fanse 100 días do goberno Rueda. De seguido falaremos co presidente da Xunta. Poderás escoitar a charla íntegra na nosa web en cope.es/Galicia. Escoita Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Día de calor. A Coruña, cunha máxima de 26 graus, será a temperatura máis levadeira hoxe. No resto, por riba dos 30. Ollo, os 40 que agardamos en Ourense, 35 en Vigo. Temos alerta laranxa por altas temperaturas dende as 3 desta tarde no Miño Pontevedrés, en noroeste da provincia de Ourense. Son as 12:21 minutos, se buscas o mellor prezo, presta atención que aquí chegan as mellores ofertas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
albaricoque, kilo, 1,59€. Cordero lechal origen España, 6-7 kilos, enteros y medios, kilo, 17,50€. Y en pescadería, gallito, kilo, 4,75€.
Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Alfonso Rueda, presidente da Xunta, moi bos días.
Hola, bos días, que tal?
Bueno, 100 días de goberno de Alfonso Rueda na Xunta dende que gañou as eleccións no mes de febreiro. De que medida das xa postas en marcha se sinte máis orgulloso?
Bueno, a verdad que son varias. Si tuviera que decir unha, pois a que moitos galegos, moitas familias xa están notando, porque estamos en época de matrículas universitarias. Dixemos que as matrículas serían gratuitas o primeiro ano para todos os cursos e a partir de aí, para a xente que fora aprobando as asignaturas, todos os galegos puderon ver os que se matriculaban por primeira vez este ano como a matrícula en Galicia e de balde. Por lo tanto, me sinto orgulloso porque además foi unha operación complexa poñela en marcha en tan pouco tempo, pero tiña que estar para as matrículas de ahora e xa está.
E cal do seu programa electoral para estes 4 anos vai custar máis? Non en termos económicos, senón, bueno, pola tramitación, polo tempo.
Bueno, por todo, tamén en termos económicos, pero hai que facela todo o que teña que ver con vivenda. Nos comprometímonos a duplicar o parque público de vivendas. Ora está en algo máis de 4.000, ten que chegar a 8.000 en 4 anos, ademais de todas as que consigamos que fagan promotores privados con axudas públicas e, polo tanto, despois cunha renta social. Xa estamos traballando nestes 100 primeiros días, xa están en marcha máis de 400 vivendas, ademais é que non sobrou tempo, e, polo tanto, haberá que facelo. Eso implica colaboración dos concellos, colaboración dos promotores, colaboración de cooperativas, colaboración de moitos técnicos que teñen que facer o posible, pero eu creo que agora mesmo un dos grandes problemas é a vivenda, frente a moitas teorías que vemos por aí de xente que está todo o día falando de que habería que facer e non fai nada, exemplo o goberno central que prometeu miles de vivendas e non fixou nin a primeira, nos imos cumplir o de facer 4.000 vivendas nesta legislatura.
O actual sistema de financiamento autonómico xa ten en conta as singularidades das comunidades, aínda que hai que facer correccións. E o que di, o que din dende o Foro Económico de Galicia, está de acordo?
Bueno, sí, porque no seu momento pactouse, pero que hai moitos anos que este pacto se fixe, por lo tanto, aquelas singularidades que en aquel momento se tiñan en conta, probablemente moitas delas sigan vixentes, pero é necesario actualizalas. E durante estes anos, a población de Galicia envelleceu, todo o que ten que ver coa dispersión xeográfica que encarece os servicios, pois sigue aí. Polo tanto, é necesario adaptarlo todavía máis a esta realidade e a este maior custe dos servicios. E sobre todo neste momento onde, como vemos, o goberno central, Moncloa, está negociando unilateralmente con Cataluña, por exemplo, pois todo iso fai máis necesario que nunca que nos sentemos todas as comunidades, todas, non só o goberno, con un ou con dúas que lle convén, e volvamos a falar dese modelo do que hai que actualizar e do que hai que manter do modelo anterior. Algunhas cousas nos valen e, polo tanto, vamos a decir que se manteñan e outras hai que modificálas.
Está Galicia xa preparando orzamento do ano 2025, do ano que ven. Cando teremos o teito de gasto?
Bueno, pois acabamos de ter a reunión que era imprescindible co goberno central para fixar esas cifras e, dende logo, primeiro, un ano máis, e iso podo asegurarlo, dende o ano 2009 vimos facendo, Galicia volverá a aprobar os seus orzamentos, poño en comparación co que está pasando en Madrid, donde este ano non imos ter orzamentos, e, por tanto, un montón de cosas non van a ser posibles. Nos, outra vez, teremos o 1 de xaneiro do ano 2025 novos orzamentos, e o teito de gasto, si nos dá tempo, fixaremoslo pois antes de que remate este mes, e senón deixaremoslo xa para principios de setembro. En todo caso, non influye, porque estamos en plazo, e os orzamentos, como digo, o 1 de xaneiro estarán elaborados en vigor.
Uh-huh. Ainda non temos data, non? Para a xuntanza de vostede con Pedro Sánchez.
No, non será. Eu recordo, as eleccións foron o 18 de febreiro. Uh-huh. Eu, en cato tomei posesión a mediados de abril, primeiro recibíme o rei, inmediatamente pedinlle a Pedro Sánchez que me recibira. Seguimos esperando, vimos que mentras tanto teñen tempo para outras moitas cousas. Agora mesmo Pedro Sánchez, lóxicamente, está ocupado con problemas judiciais / persoais, que, bueno, oiga, pois sigue sendo presidente do goberno, polo tanto ten que atender as súas obrigas e as comunidades autónomas. E unha cousa é a cortesía, agardar un tempo, e outra cousa é esa que pasados os meses, pois seguimos sin ninguna noticia. Eu teño cousas moi importantes que plantexarlle, e Galicia non quere pasar por enriba de outras comunidades autónomas, pero que non queremos é que esas de sempre, que sempre están privilexiadas por él, pasen por enriba de nós. E, por tanto, en Galicia hubo eleccións no mes de febreiro, por tanto, fomos os primeiros en telas, e o lógico sería que a día de hoxe esa reunión só hubiera tido lugar.
Pregúntolle por outra cuestión, sobre esa crise migratoria que denuncia o Partido Popular que temos en España. A Xunta vai prestar os servizos que precisen os migrantes, xa o dixo a conselleira de Política Social. Os que cheguen de Canarias van ter todo cuberto. O goberno traspasa o financiamento necesario para que isto sexa posible?
Mire, pero é que para os que van vir agora, probablemente sí. Uh-huh. Pero é que non é cuestión disso, é cuestión dunha planificación. Nós fomos durante moito tempo un pobo que tuvo que sair ao exterior, un pobo de migrantes, e, polo tanto, sabemos de onde que estamos falando. Por tanto, somos un pobo solidario e queremos acoller a xente que necesita ser acollida. Pero que non podemos é facelo de calquera maneira. O que non é normal é o que pasou cos migrantes que van vir agora, que eu me enteire e ao mesmo tempo, ou casi antes que o propio delegado do goberno, de que o goberno vai mandar migrantes a Galicia. O que non pode ser a que ahora se queira cambiar a lei de estranxería simplemente para decir que as comunidades autónomas obligatoriamente, sin ninguna opción, temos que aceptar todo aquilo que nos manda o goberno. O que non pode ser é que o goberno non faga nada, como están facendo outros países europeos, por actuar nas fronteiras, por actuar nos países de orixen, por establecer algún tipo de control, de planificación, e pense que o único é que cando chegan a Canarias, que ahora mesmo é a porta de entrada, a maior porta de entrada de Europa de migrantes, se saque os problemas que isto provoca de encima, mandando esas comunidades autónomas o ritmo que les queiran, sin previo aviso e cunha financiación moi puntual solo para unhos cantos días. Nos, a esta xente, queremos atendela ben, por tanto, necesitamos unha financiación estable, necesitamos unha planificación, unha comunicación moitísimo máis fluida e unha política migratoria do noso país que España.
Alfonso Rueda, graciñas por achegarse aos estudios de COPE.
Moi ben, moitísimas gracias.
Imos cos deportes, espazo patrocinado por integralmotion.es e oficial no Celta, saída de Manu Sánchez. Leti García Chas.
O lateral esquerdo madrileño sae rumbo a Alavés en calidad de cedido. O equipo de Mendizorroza faise cargo da ficha íntegra do xogador celeste. Ademais, o cadro vigués disputa a esta hora o seu terceiro amigable da pretempada en Afouteza contra o Sporting de Gijón. Na segunda división, o Deportivo fará unha homenaxe a Arsenio Iglesias no deseño da súa equipación para a nova campaña. O mítico adestrador do equipo na etapa do Superdeport faleceu en maio do 2023. O conxunto branquiazul ten hoxe o seu primeiro partido neste traballo estival. Ás 8 desprázase o Couto para medirse o Ourense Club de Fútbol. Máis de 1000 racinguistas renovaron o seu abono co Clube Ferrolán onte no primeiro día da campaña de aboados. En actualidade dos Xogos Olímpicos compareceu Tamara Etxegoyen, cree que vai haber ledicias para España en forma de medallas e confesa que está moi emocionada por ser abandeirada da expedición española. En Balonmán, o Cangas incorpora a Rubén Río, que procede do Balonmán Cuenca.
A soluciones para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde en integralmotion.es. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que che interesa con Carlos Herrera.